Man pašai kaut kā jāpiet tur iekšā, basām kājām, nezinu. Vai viņas ir dzīvas mazās, jau būs beigtas piecas, jo tur ūdens esot līdz logam, ja tur arī viņas noslīgušas būs. Kas to varēja domāt tā, ka būs?
Dienas vidū, kamēr Vasarnīcas rajonā pārogrei glābšanas dienesta vīri ar laivām piepeld pie katras plūdes kartās mājas un vēl tikai cenšas pierunāt evakuēties iedzīvotājus, glābšanas operācija jau sākusies Pureņu ielā. Ogrēniete pensionāri Janīna ieradusies savā mazdārziņā, kur šķūnītī jau 25 gadus tur vistas. Šorden raizes par 15 vistām un Gaila Pēteri, kas tikai nesen sācis dziedāt. Viņas dārza kaimiņš, tāds pats sirmgalvis, jau pārāpies aizslēgtajai sētai, apakšveļā iebrits ledainajā ūdenī, bet urgas apņemtās šķūņa durvis nejauda atdarīt. 3-1 talkā ierodas glābēji, kas atver metāla vārtus un tiek līdz nelaimīgajām vistām.
Traki.
Arī, ko nāk lielās stangas.
Nu, nāc ar stangām. Un tad viens un divs. Ar te viņa mājas, un tad man te barība kartupenīši savārīt ar topjām buriem. Nu, viņš vecs vīriet, bet viņš kaut kā pārlec. Un man, piemēram, galva reips, man tikai viena atstiņa ir. Pēc operācijas divreiz operē ar vienu aci paliku. Viņš basām kājām aizgāja. Nu, atvaidzēja uzreizes, lai laiku nekavēt. Varbūt, ka putniņa dzīvi vēl var siltumnīcā ielikt. Augšā tur esot līdz ar ūdeņi, bet nu tur traki nav. Mazā bija. Au, viņš jau nedzird pavisam neko.
Cik kopā vistām jābūt?
Vistām jābūt 10 un 5 un viens gaiļas lielie. A mazie apakšā vajag tad mazos.
Jā, ir visas dzīves.
Nu, lielās jā, mazās šaubos.
Jā?
Jā. Ak, Dievs, ak, Dievs. Paga, kā man tagad darīties? Iet basām kājām.
Kamēr ogrēniete Janīna ar kaimiņu no glābējiem pārņem vistu glābšanas stafeti, evakuācijai pamazām sāk piekrist arī iedzīvotāji. Pašlaik urgas kāpjošie krasti tikuši jau vairāk nekā 100 īpašumos. Valsts ūdensdzēsības un glābšanas dienas sameklējas papildu jaudīgus sūkņus, lai ātrāk tiktu galā ar upītes radītajiem plūdiem. Glābēji laivās arī nogādā pārtiku mājās, kuru iedzīvotāji nav piekrituši tās pamest. Ieradusies arī zupas virtuve. Sastapties stāsta, kurdziņi no krastu iespīlējuma sākus kāpt jau pirms pāris dienām, zvanījuši pašvaldībai, bet apalīgā steigusies tikai otrdienas vakarā. Tagad aplūdušajā teritorijā ūdenī palikušas arī vairākas automašīnas. Tur dežurēja pašvaldības policija. Vietējo likumsargu priekšnieks Uģis Ulmanis.
Ūdens daudzums ir tik liels, jāteiksim tā, ka pie paša jāsaka tā ūdens tiltnes ar ekskavatoru vairs klāt lielākoties vairs netiek. Jā. Bet viss nakts garumā tad tika veikti šie te urgas upītes attīrīšanas darbi. Visu nakti vairāk simtu metru garumā tad tika rakšanas darbi vai attīrīšanas veikti. Situācija neuzlabojās. Kā jūs redzat, šobrīd situācija ar katru stundu tikai pasliktinās. Tātad šie te darbi, jāsaka, tā nedeva vajadzīgo rezultātu, jo tas ūdens daudzums, kas šobrīd no augštecis nāk lejā, ir tik milzīgs, ja tas kanāls būtu pilnībā attīrīts. Es domāju, ka viņš savā platumā un ar savām iespējām šo te ūdens daudzumu vienkārši nevar pārdzīt.
Ogres novada pašvaldības vadītājs Artūrs Mangulis no Zaļās partijas atzīst, ka Urgas upīte tīrīšanas darbus nav pieredzējusi gadu desmitiem. Tā vietā Vasarnīcas rajonam pāraugot savrupmā jābūvē, kanāla krastos sacelt sēkas, tilti iekļūšana īpašumos sastādīti koki. Arī tas bremzē upītes tecējumi, lai gan šodienas situācija rāda, ar Urgas ūdeņiem netiek galā pārsūknēšanas stacija, kas Urgu lejtecē savieno ar Daugavu. Mērs Mangulis teica, ka pašvaldība ir gatava palīdzēt cietušajām ģimenēm.
Aplēsis, cik būs cietuši mājas īpašumi, es patreiz nevaru pateikt. Nu, skaidrs, ka 50 vismaz šajā brīdī, ja viss skatās, nu, ja nenorimsies situācija, tad kas to lezina. Šis rajons ir diezgan paliels, jā. Tiltiņi klāt pie mājām, un daudz, kur ir tā, ka tagad tie tiltiņi norauti un netiek pie mājām klāt, tā kā jārisina problēma, kā cilvēks evakuē tiem, kam tas ir nepieciešams. Cilvēki, protams, turās pie saviem mājokļiem, vēl negrib nekur doties prom. Galvenais cilvēku drošības, lai nebūtu kāds problēmas cilvēku veselību. Tas pats galvenais, ar ēkām tiksim galā. Un...
Šo pēcpusdienu sarunās ar Zemkopības ministrijas vadību panākt vienošanās, ka Urgas upi kā valsts nozīmes ūdens noteku pilnībā renovēs jau nākamajā gadā. Par valsts meliorācijas sistēmām atbildīgā uzņēmuma Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi šefs Roberts Dilba Latvijas radio atzina, ka līdz šim atbalsts piešķirs tikai lauksaimniecības zemju un mežu meliorācijai. Ogres situācija rāda, ka uzmanība pievēršama arī apdzīvotām vietām. Edgars Kupčs, Latvijas radio.